večer, dragi poslušalci, poslušalke Radio Študent. Smo v novem terminu oddaje Zeitgeist, tokrat kako primerno posvečene temi, ki jo boste hitro povezali z današnjim datumom, gre namreč za dan samostojnosti in enotnosti. Je mal perverzen naziv tega dneva, vsaj meni se tako zdi.
Še posebej zadnja beseda je malo perverzna.
No, enotnost je zmeraj tista, ki vsaj politiki pravijo, da ni najbolj primerna, da mora biti zmeraj nekaj hudega, da so potem ljudje enotni.
Jaz bom rekel osebno, ne vidim neke potrebe po skrajni enotnosti. Ne? So ljudje, oziroma so neke strukture, od katerih bi jaz bil čim bolj oddaljen. Ne?
Zagotovo zgodovina pove in tudi bližnja zgodovina kaže, da si enotnosti najbolj želijo ljudje, ki dosegajo 99,9, včasih pa tudi 114% na volitvah.
Tudi več kot 100 se da dobiti, ne?
Tudi.
Mogoče ste, dragi poslušalci, poslušalke, že ugotovili, kdo je z mano v studiju. To sta novinarja in avtorja trilogije, o kateri bomo danes govorili, Matej Šurc in Blaž Zgaga. Moje ime je Boris, lepo pozdravljen v studiju Radija Študent.
Dobar večer in pozdrav vsem poslušalcem Radija Študent.
Lep pozdrav, živo.
Uganili ste verjetno že, o čem bomo govorili. Gre namreč o temu, da se pričakuje izid tretje knjige v okviru trilogije na temo trgovine z orožjem v začetku 90-ih let v Sloveniji in širše. Vidva sta se odločila napisati kar obsežno delo na to temo, sicer nista prva, ki se je začela ukvarjati s to temo tako poglobljeno. Ne? Pa bi začetek vaj vprašal, ta afera trgovanja z orožjem se imenuje nekako mati vseh afer. Zakaj? Zakaj je to mati vseh afer, oziroma kako se ostale afere napajajo iz te afere, če ta direktna povezava obstaja?
Ja, to je pravzaprav izraz nekdanjega predsednika Milana Kučana. Zakaj je on to govoril, verjetno že sam največ ve, ne? Tudi sam je bil tako ali drugače že po svoji funkciji upleten v te zgodbe, ne? Ker je dejansko tudi sam dobronamerno ali nehote sodeloval, to bo sam povedal, ne, pri tej zadevi. Drugo pa, ker je kot, bi rekel, vrhovni poveljnik oboroženih sil bil odgovoren za vojsko in za delovanje vojske oziroma za ravnanje struktur. Ne. Sej dejstvo je, da so pač država, ne, je trgovala z orožjem. Ne. Zelo pomembne strukture države, ministri, direktori obveščevalnih služb, pomembna državna podjetja in to je tisto, kjer nekako to je zadeva, mati vseh afer, zadeva, od katere vsi bežijo. Ne? In nekdo se mora lotiti. Če so niso lotili prvo notranje preiskave, so precej pokazale, vendar niso prišle ven. Potem toživstvo, organi pregona, ne? In sodišča kot taka. Na sodišče niti ni veliko tega prišlo. Potem pa smo verjetno novinarji tisti zadnji, pustimo zgodovinarje. Ne? Zgodovinarji delajo svoj posel, zgodovinarji delajo z določenim zamikom. Ne? Ampak novinarji se so tudi usporedno delali in precej naredili. Ne? Zakaj niso verjetno sami največ tisti povedali, ki so se s tem ukvarjali, ampak po tolikih 20 letih, da se moramo pa novinarji spet ukvarjati s tem, je pa, bi rekel, samo po sebi pove veliko.
Jaz bi opozoril na to, da je morda mati vseh afer primerno ime zaradi dejstva, da se isti akterji in iste metode ponavljajo že zadnjih 20 let. Odkar imamo svojo državo in odkar je prišlo do menjave političnega sistema, se vedno znova ponavljajo isti propagandni prijemi, ponarejanje dokumentov, zarotniške mišljenje in tako naprej. In v bistvu kakorkoli tudi številne druge afere, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih, ko se globje razišče, zakaj je šlo, kdo so upleteni, kakšni so bili njihovi motivi. V bistvu analiza pokaže, da vse niti vodijo potem vedno ravno v tej prvotni aferi, ki je nekako kot izvirni greh. Takrat bi rad izpostavil to, da je šlo to orožje je bilo državno premoženje. To so bile vojaške zaloge, ki jih ima vsaka vojska, vsaka država in to so bile desetine, stotine milijonov dolarjev. Ogromno orožje je izginilo, denarja ni nikjer. In takrat so se postavile stvari v neko konstelacijo politično in že zdaj 20 let vedno znova se vrača nazaj. Zakaj? Ravno zato, ker ni bila razčiščena, ni bila nikoli docela preiskana in tisti, ki so storili nepravilnosti in nikoli niso odgovarjali za njo.
Vprašanje je zdaj že odgovorjeno, ne, ki sem ga hotel postaviti kot naslednje, torej zakaj se odločila pisati na to temo. Ne, in kot ste rekli, v bistvu tema je preveč prevelika in premar raziskana, enostavno druge strukture tega niso upravile in novinari pač ne morejo oziroma moramo prevzeti to vlogo, stvari nekako razčistiti. V knjigi je, kot priznavajo tudi pač precejšnje število ljudi od zgodovinarjev in do kolegov novinarjev, da je zelo dobro dokumentirana in pripravljena zelo, zelo profesionalno. Ne. To opazil v bistvu vsak poprečen bralec z knjige, prilistaš in vidiš notri so ne, kopije dokumentov, ne, uradnih in tako naprej. Preden pridemo na vsebinski del pogovora o knjigi oziroma vsebini samih knjig, povejte, s kakšnimi težavami ste se soočila, da sta nabrala te dokumente, a je bilo enostavno, prek katerih kanalov ste mogli prijeti, kakšne ovire so se pojavljale na poti?
No, predvsem je bilo to dolgotrajno. Od prve prošnje, ki sem jo naslovil na državni zbor, pa do tega, da sem dobil prve dokumente, sta minili, recimo piši, 2 leti. Začel sem leta 2007, poleti oziroma spomladi. Dokumenti prvi so taka velika tranša dokumentov, skupaj tistih 19 fasciklov, seveda samo dokumenti, ki nimajo oznake zaupno, so pa prišli 2 leti pozneje. Ne? In to je bil prelom, to je bil odločilni trenutek, ki je dejansko napovedal to, da se je pač treba lotiti, da je treba začeti resno delati, da so dokumenti, ki potrjuje dosedanje ugotovitve, torej da je šlo za ogromne količine orožja, za ogromne denarje, za milijone in milijone mark, za delo, ki ga ne more upraviti posameznik, ampak dejansko državne strukture, ne? Posamezne države. Ne? Šlo je za čas vojne, govorimo pač od prodaje orožja, ki se je zgodil po spopadih v Sloveniji. Vojna se je prenesla na jug, Hrvaško v Bosno in potrebe po orožju, stiska prebivalcev Hrvaške in Bosne, poznaje Bosne, so narekovale pač določena ravnanja Slovenije, slovenskih organov državnih in teh struktur. In tu se je pokazalo, da ne glede na to, da nekateri pravijo, da smo Slovenija, da je pomagala Hrvaški in Bosni in Hercegovini, da je šlo predvsem za dobičke, kovanje dobičkov na, bi rekel, na prodajo, od prodaje orožja, ki je ostalo tukaj od nekdanje JLA. In to je tisto najbolj sprevrženo in to dokumenti nedvoumno potrjujejo, čeprav ni tistih konkretnih dokumentov, da bi na podlagi katerih recimo bi lahko razbrali, da je ta in ta dobil toliko in toliko denarja. So pa sledi, ki povejo, da je pač denar bil, da je bila gotovina, ki ni šla v državni proračun in da je bilo to, da je bilo to orožje last države.
Omenila sta, na predstavitvah knjig omenjata, ne, če se ne motim, da knjige niso pisane kot obtožnice, ne, ampak kot nek, bom rekel, objektivan, dokumentiran opis dogajanja v tistem času. Vseeno pa lahko zasledimo določene imena, za katere bi lahko rekel, da pa knjiga deluje vseeno kot obtožnica, ne, in v prvi vrsti je to Janez Janša.
Tako je, ne. Novinarji samo opisujemo življenje, ne, dogajanje. V bistvu smo kronisti nekega časa. Policija je organ odkrivanja, odkriva kazniva dejanja, tožilstvo je organ pregona, ki piše obtožnice in sodišče kot organ sojenja so tista, ki res obsodijo. Ne. Mislim, da je mogoče malo, kot rekel, to prehajanje, uporabljanje nekih terminov iz pravosodja in novinarstvo mešanje, teh pojmov nekako ni ravno dobrodošlo, ne, ker konc koncev tudi potem pogosto v Sloveniji od novinarjev zahtevajo dokazujte, dokazujte. Prečimer noben dokaz nikoli ni dovolj dober, da bi bil preprečljiv. In tako bi rekel, ja, dokumenti govorijo sami zase. To so državni dokumenti, te dokumenti so lasti države. In pogosto so te dokumente napisali in podpisali akteri sami. In jaz sem prepričan, da se bojo bralci lahko sami prepričali, kaj drži in kaj ne drži. Naj namen pa res nekako, sploh ni bil namen iskati koga, res je zgledala, mislim, preiskovala stvar res induktivno. Mi dva na začetku, ko sta dobila te 6000 dokumentov in več, ne, najvišji izziv je bil, kako to vse skupaj preučiti in preiskati. Midva na začetku nisva vedela, kaj iščeva, nisva vedela, če se ne veva. Res preiskava, vsak dokument pogledati in v bistvu za določene dokumente sem šele po nekaj mesecih ugotovil, kako pomembno je, ker se je pojavilo v večjih zgodbah in tako naprej. Ne? In tudi glede imen akterjev se nisva spraševala. Moram reči, da to so šele čist povsem na koncu, ko sva naredila indeks imen, sva videla, da so nekatera imena res stopila v spredje, ampak to sva šele takrat opazila, katera imena so najbolj največkrat ponavljala.
No, tukaj bi vendarle eno stvar dopolnil, da za neke trditve, za neke teze, vendarle so potrebni dokazi, potrebno materialno, rekel, pričevanje ljudi ali pač dokument, ki potrjuje določeno ravnanje določenega akterja, določene institucije. Ne. Vedno sva, midva se nisva ukvarjala prav s posamezniki, ne, z osebami, niti nisva, naj jo ni zanimalo neke povezave družinske, take ali drugačne. Midva sva se ukvarjala z ljudmi, kot se reče v uradnem jeziku, nosilci javnih funkcij ali državnimi funkcionarji oziroma z institucijami. Ne. Seveda, tukaj je pač v prvi vrsti je najbolj izstopa minister, nekdanji minister za obrambo Janez Janša, bil je dvakrat minister, bil je na to predsednik vlade, potem je v precej manjši meri minister za notranje zadeve Igor Bavčar, zlasti bi upozoril delovanje obeh obveščevalnih služb, civilno obveščevalno službo Sovo, sedanjo nekdanjo VIS, in pa zlasti vojaško obveščevalno službo in direktorja Andreja Lovšina. Andrej Lovšin je sicer pravi, da je deloval vedno po nasvetu oziroma pod nadzorom ministra, po ukazu ministra. In za časa njegovega ministrovanja je več 10 milijonov mark bilo pridobljenih z odprodajo orožja in potem je, ko je odšel z tega položaja, je nekaj let zatem v času ministrovanja Janeza Janša postal direktor uprave oziroma šef vodstva Intereurope.
Ki se zopet ukvarja s transporti. Ne?
To nekaj vrste logistika. Je.
In če smem dodati, ne, to je res nek prikaz enotnosti in potem je v svoji pisarni kot direktor zasebnega podjetja objavil sliko predsednika vlade. Mislim, objesil sliko Janeza Janša.
V vojaški uniformi, ne? Iz leta, mislim, da 91.
Tako,
ne,
tako.
Minja na dobre stare čase.
Tako da ja, take enotnosti se nekako mislim, da se rajši ne želimo.
Izstopa seveda Janez Janša, izstopa je pa tudi druga imena. Omenil si Matej varnostno informativno službo, torej predhodnico sedanje Sove, vodijo je Miha Brec, tudi nekdanji evropski poslanc, visok član nekako SDS-a. Potem je tle Anton Krkovič, ki je poveljnik tako imenovane specialne brigade Moris, zelo blizu Janši. Andrej Lovšin, ko smo ga lihkar omenili, je bil direktor varnostnega organa ministrstva za obrambo, tle še Jože Zagožen. To so vsa imena, ki so zelo, zelo tesno povezana z Janezom Janšo.
Ja, vsa imena so zelo tesno povezana z njim. Zanimivo je pa tudi, da se večina teh imen pojavlja tudi danes v aferi Patria. In tukaj znova pridemo do tistega, da se 20 let po osamosvojitvi oziroma po trgovini z orožjem se stvari kot v ciklih vračajo nazaj. In vedno so ene nista imena in podobne metode uporabljene.
Kdor sledi temu procesu Patria, vidi, da nekako ne obeta, ne?
Jaz se ne strinjam.
Res?
Mislim, da je obtožnica zelo kakovostno napisana. Januarja se začne sojenje v Avstriji. Mislim, da bo tudi finski tožilec zelo kmalo sprejel odločitev, ampak glede na to, da je bil finski tožilec tisti, ki je usmerjal policijsko preiskavo, da je zelo verjetno, da se bo tudi on odločil do pregon. Rad bi poudaril to, da so dokazi, ki so sedaj pred sodiščem, zbrani v čezmejnem sodelovanju treh policij oziroma štirih. Tudi Lichtenstein je odprl kriminalistično preiskavo. In v bistvu zdaj bojo tri sodišča treh držav iz istega bazena dokazov in potem treh različnih obtožnic, ki bojo tudi podobne, ker so tudi tožilci sodelovali, sprejemali odločitve o tem, ali so nekateri podkupnine dali, ali so jih nekateri posredovali, ali so jih nekateri sprejeli. In tako da pustimo se presenetiti.
glede imen bi se vrnil na prejšnjo vprašanje, namreč nekako smo preskočili glavnega, ne, tistega, ki je bil nad vsemi temi strukturami, to je predsednik vlade, ne, to je bil v največ primerih pokojni dr. Janez Drnovšek. In njegova vloga v teh aferah oziroma sploh v celotnih zgodbah trgovine z orožjem je še nedocela pojasnjena, večplastna, več je vprašanj kot odgovorov, na nekatere bova poskušala odgovoriti tudi v tretjem delu. Vedno se je pojavila ta dilema, ali je on poskušal to prikriti, ne, to, te zgodbe pometati pod preprogo, zaradi tega, ker je poskušal ohraniti podobo Slovenije, zlasti v odnosu do tujine, kot lepo, neodmadeževano državo, ki se pač nekako pred vrati Evropske unije takrat in pred vrati NATO, ne, in to bi verjetno po njegovem mišljenju škodovalo vključevanju Slovenije v evroatlantske tokove. Drugo pa mora biti na njegova osebna vmešanost. Se pravim, to je vprašanje za tretjo knjigo.
Naj dodam še ime njegovega predhodnika Lojzeta Peterleta, ki je bil do maja 92 predsednik vlade. Tukaj midva v bistvu poskušava vseeno biti striktno nekako legalist, profesionalno, ne bom rekel legalista, ki sem naravno prej rekel, da nas mimo mešati. Gre za to, da midva tukaj ne odkrivava neke krivde, ampak gre predvsem za politično odgovornost. Pač ljudje, te posamezniki so takrat upravljali najpomembnejše politične funkcije v državi, če so kaj naredili ali če pa niso naredili. Tudi če so, ko bi rekel, molčali, gledali v stran in so pustili recimo ministrom, da so delali stvari po svoje, niso uveljavili svoje, ko bi rekel, zakonske, ne samo pravice, tudi dolžnosti. Če so opustili dolžna ravnanja, ne, so tudi odgovorni. In tukaj gre predvsem za to, za politično odgovornost in konc koncev gre tudi za moralno odgovornost. Ne. To so bili vojni dobički. V Sloveniji vsi pravijo 10-dnevna vojna. V nobeni strokovnem kriteriju vojna ne traja 10 dni. Vedno je najmanj 1000 žrtev in več tednov oziroma več mesecev mora trajati oborožen konflikt, da je vojna. Ampak na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini je bila res vojna. Bilo je 30 tisoč mrtvih na Hrvaškem, 100 tisoč v Bosni in Hercegovini. Krvavo so potrebovali orožje, ampak če bi ga Slovenija res dala za ston in pomagala, to bi bilo častivredno ravnanje. Ampak ker so za to orožje zaračunavali tudi 4-krat, 5-kratne cene, je pa to eno najbolj zavržnih človeških ravnanj vojno dobičkarstvo. Kovali so masne dobičke na nesreči v bistvu bratskih narodov, 70 let smo bili skupaj v nekdani državi, nikoli nismo imeli nekih sporov, ampak v bistvu, to samo ravnanje je tisto, ki v bistvu kaže res, da odgovornost ostaja. In dokler Slovenija tega ne bo razrešila tako na vznotr kot na vzven, tudi v odnosu do njih, se bojim, da se bo ta zadeva znova in znova vračala, kot se že vrača zadnjih 20 let.
Je mogoče malo iluzorno pričakovati, da bo Slovenija tle prevzela neko odgovorno vlogo, glede na to, da že pri zgodbi Ljubljanske banke, ne, in preimenovanju in preoblikovanju novo Ljubljansko banko stvari niso razčiščene med državama, pa gre za minorno zadevo v primerjavi s trgovino z orožjem, ki je toliko, bom rekel, delovala tako močno, impaktirala tako močno na dogajanje na področju bivše Jugoslavije.
Ja, v bistvu odnosi med Slovenijo in Hrvaško so kompleksni in na podlagi tega, kar sva napisala doslej in kar piševa, bi lahko rekel, da je ta trgovina z orožjem, sploh ta odnos med vojno takoj po vojni, je precej zastrupil odnose. Sploh bi rekel tako, politiki, vojaki so zastrupljali odnose. Bili so na začetku zanimivo, v letu 90 so bili odnosi zelo dobri, pravzaprav imeli so tako skupno delovanje, ne, ministrstvi za notranje zadeve za obrambo, obeh držav so delovali zelo, bi rekel, kompaktno, enotno, ne, v tem času. Ne. Celo na ravni predsednikov Tudžman, Kučan je bilo precej interesantnih stikov. Zanimivo, da niti ni znano, ali je prišlo do podpisa kakšnega dokumenta. Ne. Javno, uradno mislim, da ne. Ampak v zadnjem času sem slišal nekaj, da je tudi prišlo do formaliziranih nekih pogodb oziroma sporazumov o vzajemni pomoči. Ne? No, potem je prišlo do spopadov v Sloveniji in Hrvaška je obrnila hrbet Sloveniji. Ne? To verjetno spet hrvaška zgodovina bo več vedela, zgodovinari bodo več vedeli povedati, kaj se pravzaprav takrat dogajalo. Morda tudi to, da je Tuđman že paktiral z Miloševićem, da se ni oziral na Slovenijo in to so določene strukture v Sloveniji tudi zamerile. No, potem pa je sledilo to, kar je že prej Blaž povedal, neke vrste maščevanje, ne, da je se pač prodajalo orožje slovenske strani Hrvatom po večkratni ceni. Ne. In tukaj je nek odlomek, ne, tako pod črto sicer, iz 5. novembra 1991, ko so se sestali delegacije obeh držav in sta se dva predstavnika obrambnega ministrstva posebej dobila v neke vinske kleti tam zraven na Otočcu, namreč je potekalo to srečanje in je to bil Janko Bobetko in Ludvik Zvonar z slovenske strani, zelo pomemben uslužbenec ministrstva za obrambo in je povedal on men, Zvonar, da mu je Bobetko povedal, da nekak tudi v tej trgovini med Slovenijo in Hrvaško je v ospredju celo vprašanje Piranskega zaliva, torej da je Tuđman pripravljen bil ponuditi to ozemlje oziroma Piranski zaliv v celoti s Savudrijskim mrtom Sloveniji v zameno za orožje, vendar po teh podatkih, kolikor jih imamo, je slovenska stran to zavrnila, očitno je rajši imela gotovino, kot pa da bi se... No in potem je se tole nadaljevalo in kaj imajo danes Hrvatije, kakšne dokumente o trgovini z orožjem, lahko samo ugibamo. Ne gre za vprašanje, ali imajo ali ne, vprašanje je, kakšne dokumente imajo.
Pri pisanju je bila potrebna res čvrsta samodisciplina strani obeh, da so se res držala samo trgovine z orožjem, kajti različnih informacij tudi o vojaških spopadih, o diplomatskih pogajanjih je bilo precej. In sva se morala nekako držati nazaj, ampak rad bi to rekel, ne, da nekako sem pa dobil vtis, ne, oziroma to zdaj že vemo, ne, da nekdanja skupna država je razpadla na najslabši možni način. Če bi razpadla tako, kot je Češka, Slovaška, bi bilo verjetno vse drugače za vse prebivalce nekdanje in tudi sosedne države. Ampak zanimivo je bilo to, da se obstaja cela vrsta indicov, da so nekateri prav sistematično in namenoma poskušali podpihovati sovraštvo in oborožene spopade. To je bilo tudi že marsikaj napisano in to je tisto, kar je v bistvu žalostno. Najprej so nekateri podpihovali vojno in ker je začel tale ognjeni vihar, potem so pa še kovali dobičke.
V knjigi omenjate, da se je Slovenija v bistvu predvažalo orožje na Hrvaško že jesen leta 90. Ne? To je več kot pol leta pred odcepitvijo obeh držav oziroma republik. Človek bi pomislil, da se Slovenija za odcepitev oziroma da so se nekatere sile v Sloveniji za odcepitev zauzemale tudi iz posebej koristoljubnih razlogov. Ne? Skratko, vzpostavlja se neko stanje, v katerem se lahko deluje veliko bolj profitabilno.
To so zdaj v bistvu špekulacije. Ne? Morda to seveda bojo zanikali sami akterji, ampak dejstvo pa je, da je Slovenija že takrat jeseni leta 90 prodajala orožje na Hrvaško in to konkretno Anton Krković in ta njegova skupina iz Kočevske reke. Ne? Celo takratnemu načelniku republiškega štaba teritorijalne obrambe, generalu Slaparju, se ta zadeva ne zdi sporna, ne vem po kakšni logiki, je pa dejansko to bilo škodljivo. Ne?
Po Janezu Janši so to vele izdajalci, ne?
Tako je, ampak če smem dodati, ni bilo samo Anton Krković, ampak je tudi ministrstvo za notranje zadeve prodajalo. Takrat so po vseh policijskih postajah pobrali protioklepno orožje, RB-57 in avtomatske puške in najmanj 170 pušk in 80 lanserjev protioklepnih raket je bilo tudi že septembra 90 prodano na Hrvaško. In seveda, neverjetno je to, da že 20 let obtožujejo politične nasprotnike, da so s tem, ko so dopustili razdružitev teritorijalne obrambe maja 90, da so v bistvu ogrozili proces osamosvojitve in da so storili veleizdajo. Ampak ravno takrat, torej jeseni 90, naj bi že po njihovih besedah Slovenija potrebovala vsako puško. Sami so jih pa naskrivaj prodajali.
No, vse to je nespamet, ampak višek nespameti ali pa, bi rekel, res vrhunec je pa to, kar je pravzaprav bilo malo krat omenjeno v knjigi, sicer je. Namreč prve od prodaje orožja Slovenije, takoj po vojni, oziroma par dni ali pa še, bi rekel, med spopadi v Sloveniji, so bile komu? Hrvaškim ustašem. dobro
so
se celo
urili na slovenskem.
Tudi urjenje je bilo, je potekalo tukaj, predvsem pa so tistim prav ustašem, ne? Hrvaški obrambni svet, to so bile strankarske, ustaške, paravojne milice, enote, ki so bile slovele na frontah po Jugoslaviji kot največji klavci, ne, pravi ustaši s tistimi našitki, U in tako naprej. Ne. In tukaj bi pa res rekel, kaj je vodilo te ljudi, recimo SDSS, ne, stranko Šepučnik je bil, mislim, takrat predsednik in potem Janša v vrhu te stranke, da so se šli bratiti s temi ljudmi z ustaši, ne, ki so, ko da bi, ne vem, ne bi bilo zgodovine. Ne. To je pa res tisto, ki težko nekako logično pojasni. Sveda, razen tega, da je šlo za dobiček, ker so orožje prodajali po strašnih cenah. Njih so pa res odirali. Ne.
No, morda je eden od razlogov tudi to, da je nekaterim bilo bliže domobranstvo. Ne? Če malo smeni zasoliti.
Ne glede na to, gre vse en bolj za postideološko poslovanje, kot za kaj drugo.
Ja, tako se strinjam.
Tako bi rekel, trgovina z orožjem ne pozna ideologiji, ne pozna sovražnikov. Vedno, v bistvu prišla sva tudi, ravno sodelovala sva tudi čez mejo in moram izpostaviti hrvaškega novinarja Saša Lekoviča in bosanskega Eseda Hačimoviča in ravno Saša Leković je objavil neverjetno zgodbo, kako je Hrvaška INA prodala nafto, mislim, da Fikretu Abdeću, Fikret Abdeć je naprej prodal Karadžiću, od Karadžića što naprej v Beograd in potem se je Hrvaška nafta vrnila v rezervarjih tankov M84, ki so napadali Slavonijo.
Druga podobno odbita zgodba je pa ta, da so hrvaški branilci Vukovarja prvo orožje dobili iz Beograda, ne, iz beogradskih vojašnic.
Ko se meni odbito zgodbo, sam na kratko bi prosil komentar, zelo izstopa ime Nikše Župe, ne, ki je bil upleten v to preprodajo orožja, trgovino z orožjem, bil pa je za poslušalce, ki tega ne vedo in jaz seveda tega tudi nisem vedel, umetniški vodja baleta v Ljubljani.
Ja, bil
to je
tudi
zabavna zgodbica, no?
Ja, v bistvu,
z nezabavnih koncev.
Ja, tragična zgodba. Ne? Pravzaprav me preseneča, da ni nobenih odzivov na hrvaški strani po tej objavi, niti v Sloveniji, kot da ta človek nikoli ni obstajal, kot da se vsi bojijo njegove vloge, bežijo od njega. Tudi tukaj v knjigi, v tem poglavju je po moje več vprašanj kot pa odgovorov. Ne? On je bil očitno eden tistih, ki je prodajal orožje pač komu, kdor ga je vzel, ne glede na to, ali je bil zaveznik, sovražnik, ali ga je pa prodajal enim in drugim. Ne? In pač doletela ga je usoda, ne, tragična, ne, se strelili so ga 1. avgusta 1994 nad Plitvicami in še zanimivo, ne, tudi danes ni znano pravzaprav, kdo bi ga lahko se strelil, obstajajo špekulacije, namreč to ozemlje so takrat nazirali krajiške Srbi in bil je sestreljen v letalu, v ukrajinskem letalu skupaj s petimi, mislim da šestimi člani posadke iz Ukrajine. In potem so krajinski Srbi predali del posmrtnih ostankov ukrajinskemu ambasadorju, oziroma od takrat je bil še ataše, mislim da, ali pa oziroma konzul v Beogradu. In potem je ta isti človek postal ambasador tukaj v Sloveniji. In ko sem hotel ga vprašati o tej zgodbi, ni hotel nič reči, niti besedice. Popolnoma se je zaprl.
No, zanimivo je to, da se umetniki kar pogosto pojavljajo v nekaterih poslih z orožjem. To so zasledila tudi pri drugih zadevah, ampak konc koncev tudi v tej najnovejši aferi Patria tudi pleten slikar. Ja. Da gre kar skupaj, v bistvu umetnost trgovanja z orožjem, ne, so tako viš popolnili, da
umetnost kot krinka za posel.
V prostem času pa še pač se ukvarja z umetnostjo. Lahko bi govoril še o pletenosti Ukrajine, Poljske, Bolgarije, Rusije, ne, in seveda tudi Nemčije in ostali tudi zahodnih držav Britanije v to trgovino z orožjem. Skratka, ne gre seveda za balkanski posel, ne, kot se to rado ponavlja, ampak gre za globaliziran posel, kjer pač meje ne pomenijo velik razen kot neka administrativna ovira, nič drugega. Žal nam časa zmanjkuje, to bi vaju še vprašal, sta poskusila govoriti z Janezom Janšo v času priprave na to trilogijo?
Ne.
Nisva poskusila. Je tudi že zdaj, že 14 dni, recimo, Janez Janša ne odgovarja na novinarske vprašanja. Jaz vem, da je novinarski kolega, ki danes ni več novinar, recimo, da so mu najprej zahtevali, da se javno opraviči za vse članke, ki jih je napisal in potem, ko bom rekel, mi da so ogromno njegovih izjav, ki jih je že dal, javno izrekel, so uporabila. In red bi rekel, da je njegova izjava, njegova stališča so primerno predstavljena v knjigi. Z uradnimi dokumenti, s podpisi, ko je bil minister. Reda to, to so uradni dokumenti te države, ki so postali javni, katerih je bila umaknjena oznaka tajnosti. In, ok, ja bi glede vprašal, ali je to res njegov podpis, to bi bilo lahko nenavadno početje.
Sloh pa vidva kot pobudnika slavne novinarske peticije, ne kot jo Janša imenuje, seveda slavna, ne bi bilo najbolj zaželena sogovornika, verjetno.
Možno, jaz se pravim, jaz zdaj že 14 dni čakam na en odgovor, sem poslal na stranko Natanišo SDS za komentar, pa še vedno nisem bil niti najmanjšega odgovora, tako da to je navada, to lahko čakam tudi več let.
No, ampak dobil bo priložnost, da odgovori.
Ja, slej ko prej, verjetno vsak od nas. Za konec samo še to bo zadnje vprašanje, ker se nam je časa nam je zmanjkal. Prva knjiga govori o prodaji orožja, oziroma od prodaji starega orožja JLA in seveda tudi nekaterega orožja iz časa druge svetovne vojne, to je tudi bizarna novica, ne? Oziroma vest v povezavi s to zgodbo. Druga knjiga govori o preprodaji, torej o orožju, ki se nabavlja v tujini z namenom prodaje na Hrvaško in v Bosno in pač v te kraje. Tretja knjiga bo pa, če se ne motim, govorila o prikrivanju oziroma o temu, kaj so sodni organi naredili oziroma česa niso in vse ostale strukture, ki bi mogli ukrepati. Ne?
Ja, in v okviru najbolj, bi rekel, znanih zgodb o trgovini z orožjem, ne, ki so bile najbolj medijsko eksploatirane, pa tudi ne do kraja razdelane, do kraja pojasnjene. Gre za odkritje orožja v Mariboru. Tu je bilo prelitega ogromno črnila, vendar tistega bistva pravega, vendar le še ni tistega epiloga, ne, in vzrokov in posledic vsega tega. Ne. To bova upela v to tretjo knjigo in pa Brniško zgodbo, ne, ki je še, vsaj po količini orožja, je še večja, presega mariborsko orožje in tukaj so bili upleteni, sta bila upletena zlasti oba akterja, Janša in Bavčar in njuni spori zaradi tega, zaradi tega, kdo bo dobil večji kos pogače in pa sploh to preiskovanje, ne, tiste parlamentarne preiskave, kjer je prišlo do bizarnih situacij, ne, in to v parlamentu, to od strani poslancev, ki so še vedno aktivni, ki še vedno delujejo po svoje, ne, poskušajo tako in drugače vplivati na slovensko politiko in to mislim, da utegne biti tretji del še bolj zanimiv in privlačen za bralce, kot pa
zdaj smo že v minutah marketinga, kar povej.
Ok, ja, jaz bi sam to rekel, Mindeva, ker sva končala glavni del produkcije oziroma pisanja knjige, sva dobila 41 poglavi, potem sva jih logično pometala to prvo, to drugo in zdaj glih sem gledal, kaj nam je ostalo tretje in so v bistvu ostale res najhujše zgodbe, kjer je največ spletk, največ zarot, največ zlorab državnih organov in funkcionarjev. In bi rekel tako, no, da bo tretja knjiga bo morda res razkrinkala mati vseh afer.
Je datum izida znan?
Spomladi, recimo.
Aha, spomladi.
Ja. Mogoče začetek spomladi.
Okay. Takrat, ko se gre na trge in ulice, ne?
Tako je.
Evo, najlepša hvala za to, da sta bila moja gosta v studiju, Blaž Zgaga in Matej Šurc, avtorja trilogije V imenu države, ki se ukvarja z mnogo vidikov sporno oziroma problematično prodajo orožja, da ne bi rekel še celo kaj hujšega. Pogovor sem vodil Boris Vasov, ostanite na frekvenci 89,3 in lep večer želim.